Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. На 110 дэпутацкіх мандатаў засталося 365 прэтэндэнтаў. Дэмакратычныя сілы 8 верасня адзначаюць угодкі бітвы пад Воршы. Беларускі плывец Ігар Бокі заваяваў 5 залатых і 1 срэбны медаль на паралімпійскіх гульнях у Лондоне.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 18 гадзін. У студыі навінаў Таццяна Пуклад. Добры вечар. Сёння ў свеце. Сёння дзень міжнароднай салідарнасці журналістаў. Гэтае свята адзначаецца з 1958 году паводле рашэння міжнароднай арганізацыі журналістаў у памяць чэшскага журналіста Юлія Фучыка, пакаранага смерцю фашыстамі 8 верасня 1943 году. У Нямеччыне адмысловае паседжанне камісіі ўнутраных спраў з удзелам кіраўніка МУС ФРГ Петера Фрыдрыха адбудзецца 12 верасня ў Бундэстагу. На парадку дня прафесійная дапамога нямецкай паліцыі беларускім міліцыянтам. Нямецкія апазіцыйныя палітыкі скрытыкавалі ўрад за тое, што падрыхтоўка беларускіх сілавікоў была закрытая ад заканадаўцаў. Як заявіў каардынатар парламенцкай сацыял-дэмакратычнай фракцыі па пытаннях унутранай палітыкі Міхаэль Гартман, давер да МУС у грамадстве страчаны, і міністр мусіць трымаць размову перад камісіяй і даць дэпутатам дакладныя адказы на пытанні. Дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон і прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін сёння сустрэліся пад Уладзівастокам на выспе, якая называецца «Руская». Гілары Клінтон ачольвае амерыканскую дэлегацыю на саміце Азіяцка-Ціхаакіянскага эканамічнага супрацоўніцтва. Размова адбылася напярэдадні ўрачыстага прыёму прэзідэнта Расіі ў гонар лідараў краінаў Азіяцка-Ціхаакіянскага эканамічнага супрацоўніцтва, іншых дэталяў пра сустрэчу пакуль не паведамляецца. Раней сёння з Хілары Клінтон сустрэўся яе калега, кіраўнік расійскага МЗС Сергей Лаўроў. Бакі абмеркавалі сітуацыю на блізкім усходзе, а таксама пытанні двухбаковых дачыненняў. Па выніках перамоваў Лаўроў заявіў, што аднабаковыя санкцыі ЗША адносна Ірану і Сырыі закранаюць інтарэсы расійскага бізнеса. Клінтон адзначыла, што ўжо ў верасні Кангрэс ЗША можа адмяніць папраўку Джэксана-Вэніка, якая абмяжоўвае гандаль паміж двума краінамі. Раней сёння ў часе адкрыцця паседжання саміта Азіяцка-Ціхаакіянскага эканамічнага супрацоўніцтва ва Ўладзівастоку прэзідэнт Расіі заявіў аб неабходнасці развіваць рэгіянальнае эканамічнае супрацоўніцтва. Пуцін сказаў:
«Устраняя барьеры, мы стимулируем динамичное развитие всего пространства АТР, всего мирового хозяйства в целом. Важно наводить мосты друг к другу, углублять диалог между региональными и субрегиональными объединениями».
Асноўныя тэмы саміту сёння – лібералізацыя гандлю інвестыцыяў, развіццё рэгіянальнай інтэграцыі, удасканальванне транспартнай інфраструктуры. Міністры замежных спраў Еўразвязу дамовіліся аб новых санкцыях супраць рэжыму прэзідэнта Сырыі Башара Асада. У часе сустрэчы на Кіпры ў горадзе Пафос міністры папрасілі вышэйшага прадстаўніка Еўразвязу ў знешняй палітыцы Кэтрын Эштон падрыхтаваць адпаведныя прапановы да кастрычніка. Тым часам у Сырыі ў часе баёў за горад Алеппа паміж урадавымі апазіцыйнымі войскамі пашкоджаны вадаправод, які забяспечваў вадой некалькі раёнаў. Паводле сырыйскага праваабарончага цэнтра гэта адбылося сёння ў раёне Мідан. Паўстанцкія фармаванні спрабавалі захапіць вайсковую базу Ханана, дзе знаходзяцца склады зброі і боепрыпасаў.